Gozdovi so naše bogastvo.
Naš gost v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja na Zavodu za gozdove Slovenije. Gospod Jurij, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poglejte, na Zavodu za gozdove Slovenije ste delali analizo glede nesreč v gozdu, tako tistih s težkimi poškodbami, kot tudi tistih smrtnih. Kako pravzaprav dobivate podatke o teh nesrečah?
No, to je dobro vprašanje. Mi nimamo mandata ali pa dovoljenja, da bi šli lahko v osebne podatke na zdravstveni dom ali na policijo, zato te podatke že od leta 98 dobivamo iz medijev oziroma iz poročil uprave za zaščito in reševanje. In na podlagi njihovih poročil potem sami na terenu na zelo takten način analiziramo te podatke, ker to so predvsem v smrtnih primerih zelo občutljive stvari. Vendar dobimo dovolj podatkov, da lahko ugotovimo trende in vzroke nezgod, ki so se predvsem smrtnih in pa težjih, ki so se v tem času neprofesionalnim delavcem v gozdu zgodile. Med neprofesionalne delavce pa razumemo lastnike gozdov, njihove družinske člane oziroma tiste, ki ne izvajajo dela profesionalno.
Kaj kaže analiza, če pogledate zdaj nazaj, recimo za 10 let morda, se število nezgod veča? Vemo, zdaj smo imeli žled, veliko, veliko lesa je bilo potrebno posekati.
No, v bistvu dve stvari sta. Število seveda nesreč se, ali pa nezgod se veča, številka v poprečju raste. Če smo imeli leta 2006, ko je bilo najmanj mrtvih, to 3 mrtvi v tistem letu, pa v lanskem letu, ko je bilo 21 oziroma 18 med neprofesionalnimi, je sedaj v poprečju, če kratkoročno poprečno vzamemo, kar 15 mrtvih na 2-3 leta, kar je seveda ogromno. Glede absolutne številke. Če pa to preračunamo na količino posekanih kubičnih metrov lesa, pa vidimo, da je po literaturi bilo v letu 1993 zapisano, da približno en mrtev na 100 tisoč kubikov lesa, no sedaj je poprečje en mrtev na 250 tisoč kubikov lesa. To pa je seveda že, čeprav težko rečemo napredek, ampak nekoliko boljša situacija, ker vemo, več se poseka, več bo nezgod.
Ja, prav taki dogodki, kot je bil žled, kot je letos recimo napad pod Lubniko, ko je potrebno sekati, pomenijo več sekanja, v gozd gredo tudi tisti lastniki, ki niso najbolj vešči tega dela.
Žal tako je. Mi računamo, da bo podobna situacija še najmanj dve leti, če ne več. Tudi ne vemo, kaj se bo zgodil, narava je vedno hujša. Tako da več se bo sekal, kot ste že sam omenil, v tudi težjih situacijah, ne nazadnje tudi suhe smreke oziroma suhe jelke in druga drevesa so nevarna za samosečno in dosti krat se tudi to dela pri takih sanacijah. Tako da računamo, da je potrebno vklopiti vse možne sile, vse možne kanale, da se to število zmanjša.
Poglejte, v nedeljo ste omenili, da kaže, da je veliko več smrtnih nesreč se zgodilo v primeru, ko ni bilo zadostne osebne varovalne opreme.
No, naše analize to kažejo. Če gledamo analize, prvič bi to rekel, analize kažejo, da je zavest ljudi pri uporabi osebne varovalne opreme vedno boljša. Kljub temu, da vidimo v gozdu vse sorte. Vendar pa se pri težjih nesrečah vidi, da trend uporabe osebne varovalne opreme pri delu gozdu raste in najmanj 65% ljudi je imelo osebno varovalno opremo na sebi, ko se je zgodila neka težja nesreča. Kaj bi se zgodilo, če te osebne varovalne opreme ne bi imeli, se lahko samo vprašamo. Verjetno bi bile posledice hujše. Ta procent uporabe osebne varovalne opreme, govorim pa za leto 2014, je pri smrtnih nesrečah seveda veliko nižji. Je tam okoli nekaj na 30%. Spet to samo kaže na to, da je potrebno, to nam pa spet podatki kažejo, da je potrebno zaščititi predvsem glavo in pa predvsem noge, se pravi čelada na glavo, dobro obutov in pa zaščitne hlače, pa seveda tudi rokavice, ampak te ponovadi niso odločilne za življenje. To so tiste stvari in pa obvezno tudi čim bolj izobraženi ljudi v gozd, se pravi z znanjem, z določenimi izkušnjami, pa ne slabimi, bi rekel, ker je velikokrat tudi poškodba trupa tista, ki povzroči smrt. To se pa zgodi zaradi ponavadi, zaradi nepravilnega dela, nepravilne postavitve, recimo, da te pokoplja hlod, da pade drevo na te in tam seveda čelada ne pomaga.
Mhm. V nedeljo ste tudi omenili, da je največ smrtnih nesreč pri sami sečni.
To je zagotovo. Največ smrtnih nezgod je, sploh vseh nezgod je pri sečni. To je najbolj nevarno pravilo.
Ja. Gospod Jurij Beguš, pogled na starost ob nesreči, morda naredite tudi ta pregled.
Tudi te analize so narejene, seveda. Kaže tako, da mlajši smo, lažje delamo, bolje delamo, bolj smo spretni in je v bistvu krivulja deležov, tistih, ki se poškodujejo v določenem starostnem razredu v primerjavi s krivuljo vseh lastnikov gozda v določenem starostnem razredu, tam do 50. leta glede nezgod krepko pod to krivuljo vseh lastnikov. Uh-huh. Vendar se pa potem po 50. letu se pa zadeva obrne in je seveda kaže samo na to, da počasi izgubljamo tisto spretnost, znanje oziroma bi rekel, predvsem bom rekel spretnost in pa neke psihofizične sposobnosti in se v tem primeru, se pravi po 50. letu, se število nesreč po nesrečancev primerjavi z deležem lastnikov v posameznem starostnem razredu pa seveda veča. Ne? Več je nesreč, kot je pa teh lastnikov. Ne?
Poglejte čisto aktualno vprašanje za konec. Lani ob odpravi posledic žledu ste svetovali, da se lastniki tudi združujejo, najamejo strojno sečnjo, zato da bo bolj varno delo. Zdaj imamo podlubnike, veliko lesa spet za posekati v zelo kratkem času, verjetno tudi podobno svetujete.
Kljub vsemu, da je strojna sečnja pri marsikom, sploh tistim, ki ne dela v gozdu, mogoče ima negativen predznak. Bom povedal samo en podatek, v letu 2013 smo posekali 2 milijona 700 kubikov, v letu 2014 smo posekali 4 milijone in pol kubikov v zasebnih gozdovih, mrtvih pa ni bilo v bistvu ne toliko več, kot smo posekali in temu jaz samo pritrjujem, da je uporaba strojne sečnje varna in v takih primerih teh nezgod oziroma ujem slabih razmer za delo je tam, kjer je možna, ne pa povsod, seveda absolutno pomembna.
Smiselna. Gospod Jurij Beguš, hvala lepa za vse te podatke. Lep dan vam želim. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, če boste šli delati v gozd, ne pozabite na osebno varovalno opremo, predvsem pa veliko, veliko mero previdnosti. Lep dan, gospod Jurij Beguš.
Hvala tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Gozdovi so naše bogastvo.